Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Danmörku. Útvarpsaga.is
We'll be right back.
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl, það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Síðdegis útvarpið að byrja og ég ætla þessu sinni að fjalla Donald Trump og Kim Jong-un forseta Norður-Kóreu tala fundin frá því nótt og fleira sem að ber hæsti í heimsmálunum. Það Guðmundur Franklin Jónsson, viðskiptafræðingur og hótelleigandi í Bornholm í Danmörku sem á línunni. Það að spjalla við okkur. Góðan dag, Guðmundur.
Já, góðan daginn.
Kondur Sall, hvað segirðu gott í dag?
Bara allt frábært. Mæ, nýbúinn, besta veður síðan í 400 ár segja þér og fáum ekki svona aftur mæ, svona góðan mæ í næstu 1000 ári segja veðurfræðingar. Þetta var svo æðislegt. Sko.
Já, þið tókur verri frá okkur.
Já, já, það er eitthvað að gangi.
Já.
Og núna júní sko búin að vera nákvæmlega eins og bara alveg yndislegt veður 20 stig hita hverjum degi upp í 25 og sól og þannig að núna grasið á blettanum í gorðanum og orðið svona eins og í ágúst það orðið allt gult og brunni þannig að vantar alveg rigningu svo við svo.
Já.
Man beðið fyrir rigningun en hún lætur ekki sjá sig.
Nei.
Þannig að og svo spáður alltaf rigningu einhverjum dögum sko, áfram en svo náttúrulega hverfur hún og kemur ekki þannig að núna bara stendur maður öndin að býða þetta rigningu
Já, heyrðu, það eru núna ég sá að nú að segja hérna í kynningunni ég ætlaði nú að fara svona í heimsfréttina svolítið
með okay.
þér og það er náttúrulega hver stór viðbjörn og fætur öðrum sem að Svona skekkur svolítið heimsbyðina ef svo má orða það en það alltaf að koma betur og betri ljós hvað er mikið af falsfréttum Guðmundur og við kannski ræðum það nú svolítið á eftir en það er hérna það sem ber nú hæst núna þessi fundur hjá Donald Trump bandaríkjaforseta og Kim Jong-un í nótt og niðurstaðan er bara náttúrulega heilt kraftaverk eða hvað
Já Þetta leit nú ekki, sko, já, þeir náttúrulega eru búin að vera skiptast á móðgunum, skilur undanfarin misseri og hérna og Trumparinn, hann náttúrulega hefur sínt bara, tala bara fullri hörku og hérna svona svipa svolítið til hvernig Reagan talaði og bara hótar, sko, bara alvöru aðgjörðum og hann náttúrulega, hann hefur sagt að hann ætla að nota vopnin sem hann hefur býr yfir, sko, ef að mann alltaf vera með einhverja stæla, sko.
Já.
Og síðan hérna ákvaða þeirra kannski að hittast og hérna en sem kom eitthvað babi bátinn einhverja bakvarl og þá bara sagði Donald Trump, sko, þú veist þetta bara að fara út og þú er, ég ætla ekki að nenni ekki að hitta.
Já.
En það var þá einhver miskilningur og hérna og þeir komu grátandi tilbaka með hérna að biðjandum að báðum að fundur nýrði og, og þeim var full alvara að semja og, og vegna þess að þeir hafa alltaf getað leikið á bandaríkinu síðustu fósitinu eins og Bill Clinton og Obama þessi menn mókuðu í þá miljörðum dollara, biljónum dollara og þeir komast upp með allt og, en þeir bara komast ekki upp með neitt gagvart fram, sko Nei. Það það sem að menn skilja ekki og svona, svona vitlýsingar eins og Silja Clinton hérna aðsinsdóttir hérna aðal hérna ráðgjá hana rúf sko að hlusta á hana það, ég bara skil ekki hvaða land sko hvað hún les fréttina sína hún hlýtur að lesa þær úr einhverjum innan hús meilum í demokrataflokknum sko
Já. Eða
frá Clinton sjálfri þetta alveg ólíki undir fréttaflutninguna rú út af þessu máli og ég raunin bara hneykslanlegur og þetta Og, já, við getum farið í það
já, en allavega það nú svona, það nú bara hvernig sko þetta matreitt ofin í Íslendinga skilur við, það partur á prógraminu sko
alveg ótrúlegt
já, en ef við höldum okkur við sko nýstöðan af þessum fundi þannig nótt
já, og síðan ákvæður að hittast og það mentali að hann hafi tekið svolítið risk sko að fara að hitta vegna sem að menn veit ekki hvað hefði getið komið út úr þessu
já.
En strákurinn náttúrulega mentaður í Sviss og hérna þó hann hafi talað góriða sko þarna á þessum fundi fyrir saman hreiflega menn og þá náttúrulega talar hann alveg fúlið fyrir mennsku og þýsku skiluru og frönsku
Já.
Þannig að strákurinn engin vitlisingu sko og hérna og þeir bara násum vel saman og þeir komast að bara þessi niðurstöðu og þetta náttúrulega allt kannski samið fyrir fram og hérna með hjálp góðra manna og það allt En allavega sko þá var að skrifað undir að hérna norð kóruðuskæðin eru kjarnar vopnalaus
þegar
framlega stundur. Og blaðamennin spurði mikið að því síðan hélt síðan sko blaðamannafundu einhverjum tveimur og þremur tímum síðar
Já.
Og það sá blaðamannafundu var bara nokkuð langur og ég horfði nú á hann allan hann allan hafði ekki bara verið í meir en klukkutíma,
Já.
Sko, og þar kom ýmislegt annað fram sem var svolítið merkilegt, sko,
Já.
Sem að er ekki í þessu skjali sem þau skrifuð undir.
Nei.
Og það hafði þau bara samþykkt eftir að búa skrifuð undir, bara einhvern svona prívat fundi eftir undirritun þessa samnings, að þá koma, þá sem sagt bætir hann við, þá bætir við samningin, sko, sem sagt, þá lofa að kema að hérna að hjálpa til að senda heim, sko, bein og sem sagt, eða líkams leifar af föllnum hermönnum, bandarskum hermönnum úr kóruðustíðinu. 6.000 manns, eitthvað svo leið sem að er vita hvar er og þannig að það er náttúrulega alveg rosalt þegvirkja að hafa nátt því í gegn líka.
Já.
Og plús að hann lofaði að eyða reynlega að það einhverju kjarn og vopna tilröna svæði skilur sem að var ekki inn í þessum samning.
Já.
Nú, blaðamenninni spurði mikið það sko hvað tímendur tæki og hvenær, þú veist, hvenær kóruðskæðin í kjarn og vopnalaus og allt það. Og hann sagði, sko, að hérna, þá fór hann að vitna í, sko, einhvern, hérna, frænda sinn sem hafi verið prófessor í MIT, sem er einn af flottistum skólanum bandaríkjana. Og hann hafði oft haft samræða við frænda sinn um kjarn og vopn og hann var að, og hann hefði þess að lesa sig hvað til um það. Ef að ríki losa sig við kjarnarvopn, þá tekur það langan tíma, getur tekið nokkur ár.
Já.
En aðalatriðið að þegar þú ert búin að ná kannski 20% af þessu prógrami, að þá er ekki að nota þau aftur, síðan er vandamálinn til að koma, þú veist, þessu geislavirkefni og allir því til sko, fargaði og koma þessu þannig fyrir að eins og að verða ekki eftir, sko.
Já.
Þannig að þetta tekur einhver tímaskilur og svo náttúrulega En þess að viðskipta hindranir, þær halda algjörlega áfram. Þegar bandaríkjamenn sem sagt gáu ekkit eftir í því.
Nei, en þeir eru alltaf meitað í öryggi hins vegar. Þeir eru að
þykja
öryggi þeirra.
Þeir eru að þykja öryggi þeirra að hætta þessum flugæfingum, skiluru, sem sagt heræfingum, sem sagt við kóruðuskaðan sem þeir hafa alltaf verið með einu sinni til þessara ári með Suður-Kóruðu. Þeir eru bara að hætta því alveg vegna sem Hann sagði að það var líka bara dýrt og það var ekki sannkjönt að þeir varu heræfingum meðan þeir væru að hérna semja við það og losa við þessi kjarnakúfa. Þannig að það er allar viðskiptahindranir og þinganir verða í fullu gildi þanga til að þeir eru bara búin að hreinsa til hjá sér og laga.
Já.
Það var lítið farið í sko hérna svona, hvað kallar það, hérna svona mannúðarmál og annað. En þetta er náttúrulega alveg, það er nú alveg nóg í bíli að gera kóruðuskagan, sko, kjarnorkuvopnalausan.
Já, þetta er
náttúrulega stóra. Og eldflaugalausan, sko.
Já.
Og sér þýði, sko, þú veist, þetta er náttúrulega hann fær Nobelsvelunum fyrir þetta. það engin spurning. Nú hann fær það ekki, þá það algjört neyksli. Vegna þess að Obama fekk sko Nóbelsverðlaun fyrir ekki neitt og hann var ekki einu sinni byrjaður og fyrsta sem hann gerði, hann fór í stríð eftir að hann var búin að fá Nóbelsverðlaunin.
Já, já.
En af því hann sósíalista rævill, sko, þá náttúrulega þá gekk þetta upp og það, þetta var allt í fína og þessu fannst rúf náttúrulega mjög, þetta fannst rúf allt í lagi, sko, með Obama.
En, hérna, jú, það nú bara svo það en hérna, en það aftur á móti, sko, staða núna og hvernig heimsbyggðin að, og fjölmiðlar eru að túlka þetta og tala það, hversu mikið þetta viðurkennt, hver árangurinn. Ég hef nú aðeins séð bara í svona skandinavisku pressin í morgun að þeir eru aðeins verið að reyna og jafnvel hérna á Íslandi verið að reyna að koma með að þetta hafi nú verið innihaldslítið og skiptingu máli.
Já, já, það er allt reynt, skilur, til að gera þetta, sko, minna það í rauninni,
já.
En ef þetta hefði verið einhver annar, að þá hefði þetta verið sko alveg miklu betra, sko, en að þegar var Donald Trump og þeir eru ekki sammálanum, skilur, að því hann er að leysa upp globalista kerfið, skilur, og alla þessa fríverslunar samningsþvælu sem náttúrulega ekki fríverslunar samninga, það eru bara samningar einokun.
Já.
Það nú það sem fríverslunar samninga ganga út á, það það að tryggja einhverjum stórfyrirtækjum réttin á að hafa markaðan fyrir sig, skilur, og halda öðrum fyrir utan. Þannig að, veist, að geta kalla fríverslunar samninga sem að eru það alls ekki, það náttúrulega eitt alveg út fyrir sig, alveg rosalega sniðu, skilur, sem að globalistinir eru búin að koma sér upp.
Já, já.
En yfir höfuð, þá erum fjölmennin samt sem áður, þeir, sko, það byrjaði nú þannig að það óskaði honum enginn til hamingju. Fyrsti fréttamaður sem óskaði honum til hamingju, það var kínversku fréttamill sem að var hann í salnum sem óskaði honum til hamingju. Og eftir það, það byrjuði allir óskaði honum til hamingju með árangurinn, sko.
Já.
En þessi bandarísku skilur eins og NBC og CNN og þessi góðir að skilur, þeim dettur hann allir ekki hug, sko, þeir eru náttúrulega bara með leiðindi.
Já, CNN náttúrulega vinnur á með leitt og ljóst gegn honum, sko.
Já, en það nú spurning hvernig þeirri stöfur loka, skilur, við með skilist að þessi nú vera gjaldrátta, sko. En já, en börsum frá því að þá svaraði hann öllum spurningum og hann hafði auðvitað nægan tíma fyrir blaða. Hann hafði aldrei séð svona mikið af blaðamennum, þegar hann voru blaðamenn alltaf frá öllum heiminum í stórum sal.
Já.
Og hann tók sér nægan tíma og svaraði ýmsum öðrum spurningum, sko, og hann fór yfir líka þvæluna sem hefur verið að byrtast líka í íslenskum blöðum samt við myndina sem byrtist af G7-fundinum þarna.
Já, já.
Það sem að hann situr svona borð með krosslaðar hendur, skilur, og Merkel svona stendur yfir honum, skilur, með steiktan nefan á borðinu.
Já.
Og það er eins og hann sé að þau sé eitthvað að tala saman. Og hann sagði, þú veist, fyndi með þessa mynd sem allir eru að tala sko. Hann er bara fór út í þetta líka. Hann notaði tækifæri þessar leiðrit í þessar hluti sem hafa verið sörkulega skilur í heimspressunni.
Hann
sagði, við vorum að bíða eftir skjalinu sem ætlum að skrifa undir. Við vorum bara að tala eitthvað sem skipti engu máli bara skilur dægin og vegin. Bara myndin tekin þannig að það eins og þetta lít út fyrir að hún sé með hvað með segjum. Það var bara alls ekki tannig. Bara alls ekki tannig. En það sem aðrir lás út myndinni var það að það sem að hann situr hérna með hérna krosslaðar hendur og horfir á Macron frakkan, hana hérna Merkel frá Þýskalandi og Abe, forsætisráðherra í hérna Japan er hérna við hliðin á. Hvað er að þessi þrjú ríki sameiginlegt? Þau er það sameiginlegt að þau voru endurreist eftir síðari heimstyrjöldin af Bandaríkjunum. Þeir eru bandarist fjö.
Já.
Og náttúrulega fleiri ríki nutu góðs af bandarísku fjö massalaðstofinni eins og hún var kölluð og heitir og meðal annars Íslendingar. Og þarna náttúrulega byrjar þessi globalismi, skilur, hann hafði náttúrulega alltaf verið til áður, en þarna fer hann reglulega global. Og það sem Marshall aðstofan alltaf gekk út af það að kaupa amerískar vörur og láta amerísk fyrirtæki byggja og gera hluti í þessum löndum og koma þessu áfram öllu saman. Og þarna náttúrulega verður vísirna allir eins og risa glóbal amrísku fyrirtækjum sem að síðan náttúrulega stjórna heiminum í dag eins og við vitum.
Já, já.
En þarna voru glóbalistarnir eða þess að talsmenn glóbalistarna, þessi keiftu stjórnmálamenn, náttúrulega allir eru búin að vera skiluru á beit í Bandaríkjana skiluru vegna þess að Bandaríkjana eru með svakalegan viðskiptahalla við öll þessi ríki og þau hafa nýtt sér þetta í ára tugi að hreinlega ræna Bandaríkin og hérna hvað sem var nú líka betur að vera að heyra það en smálega það að þetta skipti sko hundruðum biljóna dollara ári og stærstir eru Kínverjar, Evrópusambandið númer 2 og þeir vera bara að láta sér gott heita að ef þeir alltaf verið í viðskiptum við Bandaríkin að þá bara er það kaups það er ekki bara eins stefna já í þessum málum og sama með Kínverjana og þetta vera bara menn að gera sér grein fyrir að allimins eins og síðan fór hann sem sagði með Macron, nei með hann hérna Justin Trudeau, hennan trú þarna upp í Kanada, hennan sósialista trú sem hann alltaf bara gerir sig að fíblöður, bara aðra hvora helgi skilur, hann átti ekki langt að sækja það, vísu
já,
en hérna en gaurinn, hann hérna skal ég segja þér eftir þessa frægu mynd og þá kemur skjali allir skrifundir og Trump er bara í góðu skapi fyrir upp í flugvélina, leiðurum komin inn í flugvélina, þá er það eru fullt þessu sjónvarpum um borði hérna Air Force One sem að flugvélin Bandaríkin fórstu heitir og það fyrst sem hann sé, það eru Justin Trudeau að úthúða Bandaríkin fórstu og segist þannig að fara í eitthvað viðskiptastríði að hann og hérna láta hann svolítið finna fyrir því hvað Davi giftu öluðu hálfverðu nú. Ég meina, hvers konar prump er þetta? Ég meina, kanadamenn, hann svo sagði, sko, kanadamenn, sko, ég held að, mér var sagt á, ég hafði lesið það, sagði Trump, sko, að þeir legðu 270% tolla landbúnaðafurðu
frá Bandaríkjum. Já, mjölkur
afurðu, já. Já, býttu, hann sagði, en heyrðu, þeir hækkuðu það fyrir einu mánu síðan upp í 295%.
Já, já.
Þannig að það er sko meira en 270%.
Já, það eru vendatollar, sko.
Já, það eru vendatollar, sko. Þannig að þessi menn eru nú bara lítið sér nær, sko, og hérna, og sambandi við séð Íran, að hann sagði, sko, Íran hefur bara verið til friðs séðan ég, hérna, rifti samningnum, séðan Bandaríkin fór út úr þessum samning sem að Evrópusambandi og Obama gerði. Þeir hafa bara verið til friðs, þeir hafa ekkert verið fyrir okkur hvorki í, hérna, hvorki í Sýrlandin í annar star. Þeir hafa bara verið til friðs. Það er kannski eitthvað að breytast þar sann. Það er kannski orðin einir eftir. Þannig að það var mjög athyglisvert og síðan þess að náttúrulega tilhneigingar Íranstjórnar að reyna að ná einhverjum reyna að halda samningin við Evrópuþjóðirnarskilur sem er náttúrulega gengur ekki vegna sem Bandaríkin, hann sagði það hann á þessum fundi að þeir ætla að hafa massívar viðskiptaþvinganir og sektir á þau fyrirtæki sem drurðust að gera viðskipti við Íran. Og það er að hann myndist sérstaklega á Mercedes-Benz og BMW, sko.
Já, já.
Þannig að þeir skulle bara vara sér, skilur, öll þessi ríki sem að hafa verið að taka Bandaríkin bara eins og, hérna, já, taka í gönnum með, hvað er þetta annað, árið til ári?
Já, það er alveg líta á sem sjálfsagan hlut að fá, sko, hagræðingu og fjárstyrkið að hann, sko.
Akkurat.
Það er lítið á sér sjálfsagan hlut og það er reyla það sem hann er nú svolítið að reyna að vekja menn upp af ongu draum sko.
Já, og hann sagði það líka að ég er ekkert að segja sko, að vera alveg jaft skilur hníf jaft en það er bara að vera öðruvísi heldur það er í dag vegna það er ekkert í dag skilur þannig að en svo er bara fyrir þá sem að halda það sko, það er náttúrulega einhverjum rætna úti sem að halda það sko að Mercedes-Benz og til mér BMW sko, framleiði bara bílana sína í Bandaríkjunum og selja til Bandaríkjumanna auðvitað gera það líka en það er alveg hellingur af bílum sem þessi framleiðandi framleiði aðra og náttúrulega líka Benz og BMW sem er flytt inn frá öðrum ríkjum skilur sem er verið að framleiða annars staðar þú veist, það er náttúrulega líka skilurinn í myndinni þannig að hérna að þetta og það sem að kom líka, sem að það var svolítið snið sem að kom fram í gær, að George Soros er alveg trilltur, hann er alveg brála, hann segir að Donald Trump sem búin að eyðileggja drauminn sinn, sko, um landamæra lausan heim, það sem að fyrirtækin réðu og ríka fólki og elítan þeir fyrir ekki að borga skatta, sko. Bara getur verið á einhverju heiði eigi og, en það, þú veist, og hérna, þannig að það er nú það góða við það að skítællin Soros er að gefast, sér allt sér allt slemt við þetta.
Já, sko, hann náttúrulega spilar inn í þessa heildarmynd. Það er náttúrulega, er já, kannski já. Það sem ekki er talað og það er lítið já, já. Sem ekki talað það til dæmis hér á Íslandu. Og það vantar nei, nei. Inn í sko heildarmyndina þegar verið að segja fólki hvað að gerast í heimsfréttum.
Já, hann er búin að rústa 12 ríkjum og hann var bak við uppreisnina í úrraðinu og hann er að monta sig að því, skiluru.
Já.
Þannig að sko þessi maður er að borgundi sko í feitar sumurinu kostningasjóðu demokrata, sérstaklega Clinton Paxins. Sem að náttúrulega komið í ljósi er náttúrulega bara ótíndi glæpamenn.
Já, ég veit það nú ekki kannski, ég,
bara, en náttúrulega komið í ljósi, veri, henni verið stungið í deiliskanis, ég skal lofa því.
Ó, en Hillary?
Það engin spurning.
Já, þú heldur það, nei, hún orðin og fullorðið til þessi það
ekki. Já, ég veit ekki, ég, hérna, allavega hún á ekkit erindi við, með það að ganga á laus, það getur þess að.
Já, en
allavega bara mín sko.
Það er vitamál að Sórós borgaði sko resila inn í hennar kostningasjóði, það er, já, og já. Það er alltaf að koma betur og betur í ljósa að hvernig sko þessi glóbalistar í Evrópu litu á hennar framboð hvað það var í nauðsilt að hún er í fórseti bandarækjana til já, þess að tengja þetta enn freka sama við að fletja þetta allt út undir einu og sama já, já. Formerkinu sko.
Og ef að hún var í fórseti bandarækjana í dag já. Þá var ég búið að skrifa undir TTIP þess að Trans hérna, Atlantic Investment Partnership sem átti að hérna sem sagt fríverslunarsamningin sem alltaf kalla fríverslunarsamningar er einhver fríverslunarsamningar, samninginu milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og hann hendi honum bara út í hafsjóðan Trump
já,
og hann byrjaði nú að henda hinum samningnum, hann TPP sem sagt Trans-Pacific Partnership sem að reyndar 11 lönd skrifuð undir en Bandaríkinn bara gengu burtu
já.
Því að þessi báðir þessi samningar tryggðu fyrirtækjum þann rétt á að geta lögsótt sjálfstæð ríki þau getum við eftir ímynda okkur eða þau voru pastur af þessu fínuríi sem átti að fara að leiða okkur upp á altarinu Íslendinga að fara í mál við Microsoft eða fara í mál við Apple við sko, þessi fyrirtæki eru með sko bara dagstekju bara eins og ríki, íslenska ríki með á ári hvernig dettur fólki svona vitlis í hug
Já, en Guðmundur, þetta kemur þú nú með sko hluta sem að vanta nú svona inn í skýringuna að það einmitt svona atriði sko, ef við horfum á eins og bara fréttina bara frá því í gær að þá forsætisráðherra að tala það hvað hafi nú verið slæmt að Trump hafi ekki verið á fundinu þegar loftlagsmálin voru rætt sko þarna á G7
Það er nú ein líin enn
Já, svo skilum við þetta þennan búning og fólk er látið sko tala einhver loftlagsmál þar sem þetta snýst allt annað
Nákvæmlega, því sjáðu til að það var út að saga og það voru nokkur einstaklingar sem byrjuðu mótmælin gegn æsi á sínum tíma.
Já.
Og það endaði með því að æsi var ekki greitt á vegna þess að þessi hópur hann pressaði forsetan til þess að neita skrif undir hennan viðbjóð. Hverjir stóðu að þessu samkomulagi? Það var Jóhannes Sigurðardóttir, það var Steingrímur Sigfússon og það var Katrín Jakobsdóttir, núverandi forsætisráðherra.
Já, já.
Ég meina, þessi tveir globalistar hérna, eða þessi þrír globalistar, Jóhannes Sigurðardóttir, Katrín Jakobsdóttir og Steingrímur Sigfússon, þetta fólk á bara ekkert að vera í, það á ekki skilið að gegna þeim stöðum sem að gegna þeir í dag og Jóhann á ekki skilið að vera á eftirlunum frá Íslenska ríkinu. Þessi þrenning reyndi að klesitja íslenska þjóð til helvítis og mér veist að svo að hengjum svo mikið skömma þessu pakki, hvað kemst upp með svo vera veluna þetta með því að gefa þessu vegutillur og forsetisraður og hérna forsetis alþingis, þetta er bara ömulegt þetta sé andlit glóbalistar í Íslandi við erum sér að láta mörgi kenna okkur neitt sko.
Já, það eru nú ýmsi sem eru með andlit glóbalistana hérna því að sko það er náttúrulega glemdi því ekki hvernig er komast undir ákunnu formerkjum inn í velferakerfi sérstaklega inn í velferaráðuneytið og af á batara megin þarinn og síðan inn í jafnvel önnur ráðuneyti og síðan inn í fjölmiðlana. Það er náttúrulega já, já. Það sem að það er fjölmiðlamyndin sem við fáum að heyra. Og þess vegna sko spyrir mig að því að þegar forsætisráðherra er hér í gær spurða því og hvað henni fyndist það að Trump hefði nú yfirgefið G7-fundin fyrr en loftlagsmálin voru rætt að hann ekki sagt til það hvað er þarna að gerast eða
Já hún ekki bara hún bara skamma sig skulur þetta
Hvernig þetta fólk við að skilja svo, þetta?
Nei þetta fólk svo naíf fyrir að vista að veit ekki sinni ekki rétt í sinn haus hefur aldrei búið annars staðar þú veist bara innilokað innan um sínu vini talar sömu hlutina að daginn út og daginn um eitthvað innantómslaust hjal skilur og þú veist þetta þessi Parísar sáttmáli var bara prump og Já. Þetta var ekkert annað heldur en bara einhver þvæla sko og ég meina ef Katrín hefur ekki meira vita á heimsmálunum þetta þá ætti nú bara Það var svona að loka á sér þverjöfenni, skilur við,
þetta
er ekki þannig að vera hann að gera.
Það er þessu svolítið fyrir sér, hvernig ósköpum má það vera að þetta er sett svona fram í ríkisjóarpinu til dæmis, það er nú svona daldið skrítið, sko.
Já, þeir spiluðu nú aldrei stóra rulli í æsef. Þeir spiluðu nú aldrei stóra rulli að koma okkur inn í Evrópusambandið.
Já.
Ég meina, ríkisútvarpið er náttúrulega bara einhver stjórnmálaflokkur sko, sem stjórna að einhvernig klíku og þetta verður náttúrulega uppbreyta. Það verður að loka þessari stofnun strax ef við ætlum að lífa bara einhverju frjálsu lýðræðisríki. Ef við hefðu verið hlustað á þessa menn, en ekki þessa fáu sem að tóka að sér að berjast gegn æsi og Evrópusambandinu, þá værum við ennþá að greiða, við værum þrælar Evrópusambandsins og stórfyrirtækja. Já, við erum bara þess að þræla og skattar vera háur og það veri hvergi meiri fátækt í Evrópu nýja meira atvinnuleysi. Það er bara staðreynd og þetta leðir allt í gegnum einhvernum fínum jobbum og það er eins og ekki það við skoðum, þú veist, það var allt í lagi, já, æstu, þú veist, við höfum alveg geta borgað að vera svo rík. Þetta eru bara vitlýsingar.
Já, en þetta er náttúrulega, en þessi sko evrósku áhrif sem að eru þó að koma inn í landi Guðmundur, eins og ég nú stundu sagt hérna, fólk er að það vera að fara með þessar stefnur og strauma og þetta gildismat batra meini gegnum ráðuneyti.
Já.
Og það er spurning hvernig svona allur almenningu getur brugðist við þessu.
Já, sko, eftir, ef við förum til, þetta byrjaði, náttúrulega, ef við förum bara tilbaka til síðari heimstyrjöldunar, til þess að koma þessu glóbal kerfi upp, þá þurfti að fá intelligensjuna með sér sem sett gáða fólkið og ríka fólkið. Og það studdi þessa stefnubandaríkjana ástóru fyrirtækjana og það gekk þannig í nokkra áratugi. Í dag verðist þetta búin að vera að breytast, þessi hópur kannski stýður ekki lengur, hann er búin að sjá í gegnum þessa þvælu og vitleysu, En það sem tók við eru sósialdemokratiska ríkistjórnur í Evrópu annars staðar. Og þarna eins og þessi ókjörnu fulltrúar hjá í Evrópusambandinu, allt ókjörið lið, skilurðu, með sko 10 milljóna ári í laun og bílstjóra og allt sem að til þarf, við maður að geta að tala um það, skilurðu, hérna. En þannig að þetta lið, og það er kannski þess vegna sem að sósialdemokrater hafa verið að tapa svona rosalega fylgi á Vesturlöndum á síðastliðnum árum. Ja. Og þessi populista, hérna, flokkar hafa verið, gengið vel og verið sína velgengni.
Ja.
Og svona hlepp að koma upp Soros og hans bara hreinlega hryðjuverk og viðbjóð sem hann stendur að, skilur, víðsvegar heim.
Já,
og hann til dæmis bannað frá Rússlandi.
Já,
og til dæmis eins og hann kom inn á það líka, Trumparinn, að hérna, hvað svona vitlýsingar voru þið að henda Rússlandi út úr G8? Hvað var það að þýða? Akkur vera að loka hurðinni? Akkur ekki frá, þú veist, var ekki að tala um manninn? Nei. Hugsaði hvað þetta er smánarlegt og það var alltaf George Soros og svo kenna rússum allt sem við gerist í Ukraínu
þú
menn hissa því að George Soros fá ekki farin í Sovjetríkin eða Rússland
Nei, það er náttúrulega líka sko vegna að þessi sorosismi er náttúrulega er á fleigi ferð inn í Evrópu sambandinu eða inn í ES línunni og þar er náttúrulega verið að beita sig gegn rússunum og það er ástæð fyrir því að við erum látin mala hér skrípalfréttir sem er bara blöff og við erum látin mala einhverja hérna eiturefna vopna árás nefi Sýrland og svona þetta bara þetta alveg svakaleg mikið
blekkingastarfsemi hann er eða miljörðum dollara biljónum dollara, hann er eða mörgum fjárlögum íslenska ríkisins í alls konar svona grasrótar flokka og alls konar svona mótmælendur og alls konar svona liðins og píratana á Íslandi skilur og ég ekki að segja þeir að tekið við penningum frá honum en ýmislega svona flokk út alla Evrópu og þú veist það getur þannig að vera bara eitt flokkur í hverju ríki
nei,
þetta getur verið, þú veist, alls konar og einhver blaðasneflar og hafa bara endalaus peningur frá þessu fyrirtæki sem að þessari stofnun sem rekur Open Society
já,
í alla þá sem að vilja vera anarkistar og eyðileggja struktúrin í þjóðfélaganum.
Já, já.
Þetta er bara illmenn.
Jú, það skýta, er þetta, sko. Það er verið að eyðileggja þennan struktúr í þessu þjóðfélagum og það er náttúrulega búið að reyna það hérna og það er einmitt þegar þú talar við fjölmiðlana því að nú var sko ný borgarstjórn og það er náttúrulega sem vissum dagur er að taka við. Og þá er eitt af stefnunni sko, það er þeir ætla að búti fjölmiðlasjóð. Það er auðvitað sórósjóður, skilurðu. Þetta er bara sórósjóður, það er ekki öðruvísi. Og það að því að þeir eru ekki eins tryggir með sig að geta stýrt rúfa áfram, því það er náttúrulega, þessi útvarstjóri verður ekki endalaust. Og þannig að þeir eru óöruggir, en svona er nú menna að koma alltaf með einhvern mótleik. En sko, svo er annað þarna með rússana að þeir halda sko að rússarnir séu sko með tárinn í augunum yfir því að komast ekki inn í þetta G7. Rússarnir snúa sér í aðrar áttir og þeir eru bara að hugsa kínverjana, indirina, pakistana.
Já.
Þú veist, þeir eru að fara að kanga.
Það er alveg málið að þessi sjö ríki sem eru að nefnti, ef að Bandaríki myndu gangur þessu samstarfi,
Já.
Og bara og fara í samstarf með sko hérna þessu ríki sem hún nefndir, Kína, Englandi, Rússlandi, þú veitir bætt Brasilíun og kannski þú veist einhver öðru.
Japan, já.
Japan er náttúrulega ekki að séu sko.
Þeir eru þarna að hafa sammeila hagsmunni.
Já, heldur betur. En hérna, það myndi það aðeins öðruvísu upplit á frú Merkel, skilur, og þessum vitlýsingarna í Kanada. Það nú meira ytjótið maður. Ég
já,
segja,
en sko, bara, það er nefnilega miklu, þetta er nefnilega svolítið alvarlegt, Guðmundur. Það er einmitt fyrir Evrópu, því að öll held ég að við getum verið sammála að við viljum að gangi vel í Evrópu. Þetta hefur miklu alvarlegri afleðingar út af þessari sko saminningastefnu sem að Soros hefur verið að beita sig fyrir og svo þetta láti heiti eitthvað allt annað þetta eru mannúðarsamtök og fulltar kærleik en undin er í blossar ekkit nema hatur og heiti
þetta er alveg hræðileg
framsetning
Hann er búinn að búa til 100 milljónir af afstækisfullu Múhameðstrúamönnum, skilur, sem er tilbúinn að drepa bara næsta mann sem hann sé, sko. Það er búinn að ná að búa til, sem er búinn að dreifa allar jarðir. Og hérna, síðan skilur, ef við hugsum, sko, sambandi við Ísland, sambandi við það að þessi glóbalistarnir fengu það í gegn, skilur, að setja viðskipta þvingunar á Rússland út af Úkraínu.
Já.
Ég meina, og við förum eins og fáuðar á eftir því.
Já.
Við höfum sko, hvernig datt okkur þetta í hug?
Jú, en, sko, Guðmundur, veistu það, það er það sem hefur nú kannski ekki dyrir rætt, en ég vil vera að skoða þetta svolítið, hvernig þetta fór í gegn í raunni því að undir eðlum kringustafum hefði fórsetið minnskusti átt að hafa skoðun á því. En það var engin handhafi forsetavalds í landinu, forsetin var ekkert á Íslandi þegar þetta var gert, það var 31. júli og það var, hvað, 2016? Nei, fyrir ekki hérna 2015 og þannig að það var ekki engin forseti og engin handhafi forsetavalds var í landinu til að skrifa undir.
Það er kannski verið vísveitandi burtu.
Nei, þetta var sko ráni til stjórn utanríkisráðuneytinu sem að sendi þetta frá okkur, frá Íslendingu.
Ég ætla að vona að rússetni viti það að þetta var handvömm þá, en hugsaði það
Já, þetta stæðist handvömm, ekki lög sko ef á það reyndi
Já, en hugsaði ef einhver svona handvömm einhverju ráðuneti, það sýnir bara hvað við erum á lágu plani og miklir bjánar, við erum að búna að eyðileggja þarna 60-70 ára markastarf og vináttu við rússa hvað erum við að hugsa
já,
ekki
já,
neitt
og það sem
og þetta
meira,
er allt glóbalistunum að þakka og sósialistunum
jú, en sjáðu til, Guðmundur að það sem er verið að reyna að setja fram núna og er verið að reyna matreiði gegnur ríkis sjónvarpið, útarpið það er að við um að læra að fara að hata Trump líka ekki bara rússana, heldur bandaríkjamenn líka og mér segir þessu að stilt hann upp já, við gætum staðið frammi fyrir því að velja á milli þetta var sett fram í fréttum í gær
já,
að við ættum að fara að velja á milli við
og undir myndinni
já
sem sagt, undir myndina var náma rúf þessu, hjá þessum vitlisingum að rúf þá stendur núverandi forseti bandaríkjana, núverandi
já
Eða sitjandi fósetti bandarækjana, sitjandi fósetti bandarækjana, já, stendur undir myndinni.
Já.
Sko, hann nú bara yfirlega kallar allstar annars staðar fósetti bandarækjana.
Já.
Þú veist.
Já, já.
En neini, þá að þarna þeir eru alveg vissur það, sko, hann lítur að verða rekinn eitthvað, hann lítur að gera eitthvað skandal, sko, lítur að nást eitthvað á hann. En málið það, Rúf bara búin að sína sig fyrir að vera, sko, fjórða klassa bara lygastöð sem ekki marktakandi á að fólk á að rísa upp gegn þessu apparati og hætta borgið þetta helviti vegna þess að þetta bara þvæla.
Já, fólk getur nú ekki það nú alþingi sem að hefur með það að gera. En vandamáli að þeir sem vinna þarna, þeir vita ekki þetta, þeir vita ekki hver að stjórna þessu sí svona á baku tjöldin og hvaða áhrif eru sett þann inn og hvers vegna. Þetta er alveg það búið að sýna sig alveg nákvæmlega. Þú sér eins og umfjöllunum Panamaskjölin. Akkur var hægt að fjalla Panamaskjölin þegar var búið að fjalla Sigmund Davíð. Akkur voru ekki allir teknið þessi 600.
Já,
í hvað nær ring voru þeir nöfni sem voru það tengdu speint inn á ríkisútarpi sjálft.
Já.
Og þá hættu mig. Já, þá steinhættu þeir.
Já. Ég veit alltaf að þú verður að borga en þú verður náttúrulega að borga annaðugjöld ég er að segja það skilur en þú þarft ekki að borga að þú kýst eitthvað annað heldur en þetta yfir því ár eftir ár skilur það sem menn kjósi yfir sig og svo þessi flokkar, þetta svo ömulegt og svo segja, ég viljum sko hérna, gera eitthvað við rúf og laga eitthvað til og að það alltaf sama jarmið ár eftir ár og gera það aldrei neitt vegna þess að það svo gott að vera í hlýjunni hjá Rúf skilur og ég þetta harfisk með hérna Silju Báru komonista og Halldórnum og hinum komonum
ekki tala svona um hana en það er sama hins vegar
já, ég meni bara hlustandi á hana ég er hann bara reyðan hún minnir mig á gaurinn fyrir æsif hérna sem að og Kúpugilva og hérna Þórólf og allt þetta lið, þetta allt sama liði maður.
Já.
Hvað finnaður þetta fólk, ég meina, er ekkit annað fólk til þess að tala við, ég meina, býttu, kunnaðu á, þú veist, hvað er að?
Þetta er nú allt í lagi í sjálfu sér, en það er hins vegar fólk eru að vera meðvitað þegar fólk er fyrir fram með svona skoðanir og kemur fram í ríksútarpinu allavega, það verður að vera meðvitað. En þetta er alveg til þess að...
En hvað segir þau núna, skilur þau, eftir þetta frábæru niðurstöð?
Ég veit ekki það kemur í kvöld, það verður eitthvað, að það sé ekki, ef það sé ekki þetta markað þess að niðurstöð eitthvað svoleiðs, ég veit ekki hvað
Já, ég eflaust eitthvað þannig, sko, og það sé náttúrulega ekkert komið í ljós, þetta kemur alltaf ljós að næstu missurum, skilur þau, hvernig þessu staðið og svona. Kemur þetta sama út þegna bull, sko.
Já, þetta er nú svona, já. Þetta er nú svona Guðmundur allavegana og þetta er svona raunverulega birtingamyndi sem við vitum og við stöndum framfyrir. En það er hins vegar Íslendinga þurfa ekki að velja á milli hvort að það er Bretland, nei hérna Evrópa eða Bandaríkin. Þetta er, nú eru menn komnir alveg út á sporinu, sko.
Já.
Út að þessu G7.
Já, ég meina sko, fyrir að fyrsta þetta er eitthvað sem við getum aldrei sko, við getum engin áhrif haft á þetta og sko, við eigum bara að hugsa okkar eigin bauk og okkar eigin framtíð og okkar eigin afla og við lifum á því að selja rafmagn til í stóriðju á túristunum og fisknum okkar og þessin eigum við ekki að apa eftir einhverjum glóbalistum og eyðileggja markaði sem er búin að vera að byggja upp í 60-70 ár til dæmis eins og Rússlands marka. Þetta var mestu heimskulegustu mistök stjórnmálamanna fyrr og síðar eftir ISF.
Já, það er nú það.
Með að segja.
Heyrðu, en þetta er svona, svona staðan allaveinn í bíli svo er heimsmeistarakeppnin að byrja í Rússlandi og
Já.
Þannig ætla þú að fylgjast með frá Danmörku?
Já, já auðvitað, já, já. Ég hérna, það hérna happy hour alltaf, þetta hver leikur sem við sýnum sko í, hérna, á stjóraskjánum, það var happy hour og hérna það hamborgari með frönskum og stórt bjórglas á 45 krónur danskar.
Já, hvað? Þá séðu það, já, já, þá þetta allt, þetta í Bornholm sem sagt.
Já, þetta á Bornholm,
já. Heyrðu, en bara segir þetta gott, Guðmundur Franklín, okay. Það alltaf gaman að hefði þér og bara bestu kveði til Danmörkur.
Já, sömulegir, bye bye.
Takk að þér, já, blessaður. Já, já, Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður, viðskiptafræðingur og hótelstjóri í Bornholm í Danmörku, aðeins að lesa í heimsmálinn og það sem að kom nú svona út úr þessu samtali í nóttu og fundi sem að öll heimsbyrðin fylgdist með hérna á milli Kim Jong-un forseta Norður-Kóreu og Donald Trump bandaríkja forseta. Glæsilegur árangur það og auðvitað mikið þrekvirki hjá Trump að hafa farið í það að semja við Norður-Kóreu forseta. Og þeir komust að þeirri niðurstöðu að Norður-Kórea myndi hætta öllum tilraunum til kjarnorku framleiðslu og hvað þá árása. Þannig að það er nú svona grundvallaratrið og skiptir heimsfriðin mestu að séu einhverjir þeirri stöðu til að geta ógna með þannig hætti. Það er hins vegar núna yfirstandandi, það er gíslataka í París yfirstandandi. Það er þar aðli sem að vill fá að tala við íranska ambassadorin og er með ófríska konu sem gísl allavega eftir nýjum fréttum frá París þetta er svona það sem í Frakklandi í dag en við segjum þetta gott hér frá þessum hluta sem við verðum með í útvarpi sögu en síðdegis útvarpi heldur áfram eftir skammastund fáum auðlýsingar og smá tólist og komum svo áfram við ætlum að heyri okkar manni í Brussel, Markúsi Þóralssyni sem að hér starfar og er núna í Brussel Pétur Gullusson allar að ræði við hann í sambandi við ýmis málefni sem ber á góma og síðan hér og eftir Valgerður Jónsdóttir fyrir skólastjóri í Sælandsskóla í Kópavogi og við ætlum að tala meðal annars kvíða sem að sæki ekki hvað síst að fullorðnu fólki sem og öðrum. En hér og eftir á útvarpsögu.
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Útvarpsaga Besti vinur þinn.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg Garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða. Og svo það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn, bananabót, Aftersun Lotion og gula frút á því örf ekjalið í apotekum.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxa fyrir 12, sími 588-24-55. 588-24-55.
Barna matseðill, Laugás.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðsapotek, engarekið apoteki yfir 60 ár.
Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.